Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 26-njy sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda Nowruz günä geçiş eglan edildi. Aşgabatda halk maslahatynyň ilkinji mejlisi başlady we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow garaşsyzlyk gününe gabat ozal jenayet edendigi üçin iş ketilen 1720 kraýatyň günäsini eşitdi. Adatça bolsaýar bu gezek kim günäs geçilen tutuklaryň ýurdun jenayet kodeksiniň haýsy maddalary esasında tutulgy hukm edilendigi we jaza möhletleriniň näçe bölegini türmede geçirendigi, şeýlede olaryň haýsy ýaşlarda kraýatlarda barada hiç hil maglumat berilmeýär. Mundanın basa günäti geçilenlerin hatarında hukuk toporlarının siyasi matlaplı tutuk edildi diyilen adamlarının bağırdığı ya da yok doğuya ağdılmayar. Amerikanın korunmak sekretari Jim Mattis geçen hepte İran'ın gün orta gün matar şehrindaki harba parada edilen hücumun arkasında Amerikanın durunduğu varadaki Tehran'ın öngü sürmelerini reddedip oları gülkünç adlandırdı. Mattis Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın administrasyasının 22. sentyabrda Ahvaz şehrinde amala asırılan hücumu yazgarıp çıkış edindiğini hem belledi. Hadisada azından 25 adam sultanda 4 yaşlı bir çağı hem öldürülüpti. Hücumun cevapkärçiligini iki topar, etniki Arapların Ahvaz milli qarşı duruş topary ve İslam devleti ekstremistik topary öz üstüne aldı. İsrailin premier-ministri Benjamin Netanyahu Rus prezidenti Vladimir Putin'e yüzülenip, Moskvanın Siriya yukarı derecili huva hücumundan qorunus ulgumlarını uğratmadlığa çağırdı. Ol munun neticesinde regionun hasta durnuksuzlaşacaktığına aytdı. İki liderin telefon söhbetdeşliginde Netanyahu Putin'e yukarı derecili yaraqların cevapkärsiz illere berilmegi regiondaki hup hatara arttıracaktığını, şeýlede İsrailin Siriyadaki İran obyektlerine bomba darbalarını amala asırıp, öz hupsuzluğunu ve behbitlerini qoracaktığını aydıptır. Bu arada Netanyahu'nun edarasının beyanısında bellenilýär. Geçen hepte Siriyanın kenarlarında Rus harbi gözükçülük uçarı urulup yıkılıptı. Moskva il 20 kısımlı uçarı öz yaranı Siriyanın hova hücumlarının karşı güçlerinin bilmezlikten urup yıkandığını boyun aldı. Yönü edil sol vaqtta Siri güçlerine karşı sövüş uçarılarının reydini geçirendiğini aydıp İsrail'i hem günaledi. Urulan Rus uçarında 15 harbi öldürüldü. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan ýurtda ýakyn geljekde täze parlament saýlawlarynyň geçirilmeligini aýtdy. Mundan bir gün öň Paşinyanyň blogy paýtagt Yerewanda geçirilen munisipal saýlawlarynda ynymly ýeňis gazanypdy. Merkezi saýlaw komissiýasy Paşinyanyň "Meniň ädimim blogunyň setleriniň 81%-ni alandygyny" mälim etdi. Bu blogun etatı kandidatı aktör ve prodüser Hayk Marutyanyň Yerewanyň häkimi saýlanmagy üçin ýol açýar. Paşinyan saýlawlaryň ozalky prezident Ser Sarkisyanyň tarapdarlary tarapyndan agdyklygy edýän Milli Assambleýanyň halkyň erk isleginiň şöhrelendirmeýändigini görkezendigini hem bellidi. Gazagystanyň paýtagty Astanada öňümizdäki ýyl göreş boýunça dünýä çempionaty geçirilýär. Birleşen dünýä göreş guramasy çempionatyň 2019-njy ýylyň 14-20 sentýabr aralygynda döwlet arenasynda geçiriljekdigini mälim etdi. Men Astananyň türgenlerimiz, täälimçilerimiz we jankuýerlerimiz üçin ajaýyp çäräni gurunajakdygyna ynanýaryn diýip guramanyň prezidenti Ninat Lalovic bildirdi. Göreş boyunca dünya çempionatları mühüm vaka bolup, olar göreşin Kazakstanda giňden ýaýramagyna ýardam eder, diýip Kazakstanyň göreş boyunca federasiýasynyň başlygy Sawat Munbayew aýtdy. Şweýcaryň ýük uluglaryny ýasaýan AB Volvo kärhanasy Amerikanyň Tehrany girden sanksiýalary sebäpli töleýleri alyp bilmeýändigini aýdyp, Eýranda ýük uluglaryny ýygnamak işlerini togtutdy. Bu barada kompaniýanyň medpowat wekili Reuters habar agentligine maglumat berdi. Prezident Donald Trump may ayında Amerikan 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalasygyndan çykaranyndan soň Washington Tehrany garşy ýangydandan sanksiýalar girdi. Munun netijesinde Evropanyň kärhanalary Eýrany firmaýa ýatyrmak kararlaryna täzeden garamaly boldular. Häzirki çylny Fransiýanyň Total Neft Gaz kärhanasy, Germaniýanyň Daimler Auto Ulog kompaniýasy we Deutsche Telekom Eýrandaky işlerini togtutdylar.